Вы на «Хвалях свободы», с вами Виталь Цыганков. На черзе передача «Онлайн-конференция». До 25 травня Рада беларускай інтэлігенцыі мае завершыць працэс выбару адзінага кандыдата да пазіцыі на прэзідэнцкія выбары. Наколькі рэальна сёння ідэя абрання адзінага кандыдата? Ці можа Рада беларускай інтэлігенцыі выступаць тут безумоўным аўтарытэтам? На гэтыя ды іншыя пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў Уладзімір Колас, старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі. Наведник нашего сайта, удельник онлайн-конференции, который подписался АДС, задает наступное питание. Ваш проект, распрацеванный у тех самых кабинетах, что и проект Никляева, и чему именно Казулина собирается брать Рада?
Не люблю слово «проект». Консолидация громадства и, передусім, политичного активу потребная нам усім, коли мы маем на мете перемогу на будущих выборах и оборону этой перемоги. Так лишь сябры нашей Рады, да и не только яны. Таму мы і робім тое, што ў нашых сілах, каб гэтаму спрыяць. Дарэчы, робім усё гэта не за гранты. Таму не разумею, якія кабінеты вы маеце на ўвазе. Нашая мэта не вылучэнне свайго кандыдата, а спрыянне стварэнню каманды, якая вызначыць свайго лідара. Калі гэтага не адбудзецца, ніякія абранні не будуць мець сэнсу. Што тычыцца закідаў на конт Казуліна, то відавочна, што гэтая правакацыя мае на мэце выбіць яго з удзелу ў працэсе. Таким чином, некто хочет домагшись ликвидации мощного конкурента, ти задовольнения своих амбиций. Але так само видовошно, что это не пойдет на корысть огульной справе, бо такие заходы аморальные.
Наступное питание задает наведница нашей онлайн-конференции Ева. На чем засновывается ваше право выбирать одного кандидата? Чем отметная ваша организация и чем она заслуженная у политичном житии краины?
Мы не узурпуем права обрання адзінага кандыдата і не пазіцыянуем сябе як палітычную структуру. Мы просто імкнемся спрыяць агульнай справе ў меру сваіх сілаў і свайго досведу. А большасць нашых сяброў – людзі адметныя і заслужаныя, вядомыя ў Беларусі і за яе межамі, прычым вядомыя канкрэтнымі справамі і дасягненнямі. Мы не цягнулі коўдру на сябе. З мінулага лета мы ўдзельнічалі ў працэсе выпрацоўкі працэдуры вызначэння адзінага, які быў арганізаваны аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі. А калі ён не даў вынікаў, аднавілі кансультацыі з палітычнымі лідарамі і прынялі прапанову шэрагу з іх быць каардынатарамі працэсу кансалідацыі і вызначэння адзінага кандыдата. Цяпер адбываюцца круглыя сталы, на якіх прэтэндэнты пачалі перамовы. Калі яны не здолеюць дасягнуць кансэнсусу, можа быць задзейнічана працэдура вызначэння праз раду інтэлігенцыі. А потым гэтая кандыдатура можа быць прапанаваная на зацвярджэнне Кангрэсу дэмакратычных сілаў, як агульнае адказнае рашэнне дэмакратычных лідараў. Менавіта гэта, на наш погляд, можа быць добрым прыкладам, штуршком для пачатку кансалідацыі ўсяго грамадства.
Лявон з Оулу пытаецца: «Спадар Уладзімір, абгрунтуйце, калі ласка, неслушнасць, на вашую думку, доказаў пазняка наконт неабходнасці байкатавання гэтых выбараў грамадствам».
Ну, слушнасць і няслушнасць даказваецца рэальнымі вынікамі. Калі спадар Зянон, якога я шчыра паважаю, здолее наладзіць сапраўдны байкот будучых выбараў, я ў чарговы раз здыму перад ім капялюш. Але сам лічу, што лепш усё ж пазмагацца.
А некалькі пытанняў задаў сталы наведнік нашых онлайн-канферэнцый Анатоль Старкоў. Першае. Ці вся беларуская інтэлігенцыя прадстаўлена ва ўзначаленай вамі радзе? Калі не, то чаму?
На пачатку я марыў пра раду інтэлігенцыі як пра вузкае кола старэйшын з бяспрэчным аўтарытэтам. Брыль, Быкаў, Барадулін, Гілевіч, Бураўкін, Гарэцкі. Але не атрымалася па розных прычынах. У выніку на апошнім з'ездзе, які адбыўся ў 2007 годзе, быў абраны вялікі склад рады колькасцю каля 100 чалавек і прэзідыум колькасцю каля 40 чалавек. У склад нашай рады ўваходзяць прадстаўнікі самых розных сфераў – навукі, адукацыі, культуры, мастацтва і іншых сфераў дзейнасці, якія маюць актыўную грамадзянскую пазіцыю і не лічаць неабходным яе хаваць. Па прычыне апошняй акалічнасці некаторыя вядомыя інтэлігенты ўстрымліваюцца ад удзелу ў нашай працы.
Наступное питание Анатолия Старкова. Что есть новенького у сегодняшней политической ситуации на Беларуси с пункта зрения белорусского интеллигента? Чи можно выбрать одного кандидата на президента из всех оппозиционеров, которые даже за одним столом перемовов часом не жадают сидеть?
Увогуле проблема, незалежно от термина ее існавання, перестает быть актуальной только после того, как ее вырашают. Таму новенька можна шукаць хіба ў тым, што нашыя дэмакратычныя лідары здолеюць зрабіць тое, чаго мы ўсе ад іх даўно чакаем, аб'яднацца ў сапраўдную каманду. Дарэчы, 13 траўня адбыўся першы круглы стол з удзелам пераважнай большасці прэтэндэнтаў, і вынікі былі даволі аптымістычныя.
Наступныя разважанні і пытанні даслаў сталы наведнік нашага сайту і слухач нашага радыё Ілля Копыл. Шановны Владзімір, у апазіцыйных партыях пачалося абмеркаванне на роль кандыдата ў прэзідэнты на выбарах. Партыі рыхтуюцца да з'ездаў. Я быў на сходзе адной арганізацыі апазіцыйнай партыі, называць яе не буду. Уражанне ад сходу вельмі кепскае. Няма ніякай згоды паміж сябрамі ўнутры партыі, шмат агрэсіі, слухаюць толькі сябе. Мне падумалася, што з такім складам партыі змагацца за ўладу немагчыма. З гэтага вынікае некалькі пытанняў. Першае. Ці варта ламаць дзіды за кандыдата, калі вынік выбараў прадказальны на 100%?
Шановны спадар Ілля, больш аптымізму. У нашым жыцці ўвогуле нічога немагчыма прадказаць з дакладнасцю на 100%. Станоўчы вынік будзе дасягальны, калі атрымаецца пераадолець перашкоды, якія вы слушна назвалі. Раздрай у дэмакратычным асяроддзі, брак палітычнай культуры, няздольнасць весці дыскусіі і дасягаць кансэнсусу. Прыклад тут павінны паказаць лідары. Давайце разам ім дапамагаць.
Другое пытанне Іллі Копыла. Ці не лепш было б шукаць кандыдатаў прэзідэнты не сярод кіраўнікоў партыі ў былых і дзеючых, на якіх выліта шмат бруду ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, а сярод беспартыйнай інтэлігенцыі?
Ну так, аб гэтым можна было б памарыць і пашукаць такога ідэальнага кандыдата. Але дагэтуль ён так і не знайшоўся. Таму трэба выбіраць тых, хто ёсць. Суцяшае тое, што выбіраць ёсць каго. Большасць асобаў, якія вызначыліся ў якасці прэтэндэнтаў, маюць шмат выбітных якасцяў, выдатны досвед і добра загартаваныя да змагання. Што да бруду ў СМІ, то ён абрынецца на любога, хто будзе абраны адзіным. Так што, магчыма, нават лепш быць ужо падрыхтаваным да гэтага.
І апошняе трэцяе пытанне Іллі Копыла. Ці згодны вы з тым, што кандыдатаў прэзідэнты трэба раскручваць у СМІ 1,5-2 гады, каб выбаршчык яго ведалі, але ж апазіцыя ўвогуле не мае доступу да СМІ?
Так, згодны. І мы чакалі ад нашых партый рухаў дзеянні ў гэтым накірунку. Ну, але атрымалася тое, што сёння маем. І ўсё ж, больш прэтэндэнтаў ўжо добра знаёмыя, прынамсі тым, хто цікавіцца грамадскім жыццём. Да таго ж у нас існуюць самыя розныя сродкі распаўсюду інфармацыі. Існуюць газеты дэмакратычнага накірунку, радыёстанцыі, тэлеканал Белсат, урэшце інтэрнэт. Людзі маюць ксераксы, друкаркі, могуць капіяваць CD і DVD. Так што не ўсё так кепска. Дзякуй за пытанне.
Наступны наведнік онлайн-канферэнцыі падпісаўся стары фронтавец. Ён задае пытанне. Чаму вы намагаецеся завершыць працэдуру абрання да 25 траўня за 4 дні да з'езда БНФ? Неўжо вас не цікавіць удзел кандыдата, якога БНФ вылучыць на тым з'ездзе? Ці вам дастаткова самавылучэнца Баршэўскага?
Нас, безумоўна, вельмі цікавіць, каго вылучыць БНФ. І мы сустракаліся са спадаром Янукевішам. Ён выступіў вельмі грунтоўна. Спадар Аляксей абяцаў таксама ўдзельнічаць у агульнай сустрэчы лідараў для падвядзення вынікаў першага этапу нашай працы і вызначэння далейшых агульных дзеянняў. Але чамусьці на гэтую сустрэчу ён не з'явіўся. Да 25 траўня я буду дакладаць радзе пра вынікі працы круглых сталоў, і па гэтых выніках будзе прымацца рашэнне аб далейшай дзейнасці. Безумоўна, кандыдат, які будзе вылучаны з'ездам БНФ, будзе запрошаны да ўдзелу ў працэсе.
Працяг адказаў Уладзіміра Коласа на пытанні наведнікаў сайту «Свабоду» слухаце ў нашым эфіры пасля абвесткі. Вы на хвалях «Свабоды», з вамі Віталь Цыганкоў. Нагадаю, што 14 траўня на сайце «Беларускай свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзіміром Коласам. Зараз слухайце працяг адказаў Уладзіміра Коласа на пытанні наведнікаў нашага сайту. А некалькі пытанняў Уладзіміру Коласу даслаў і Раман Кавальчук з Прагі. Першае. Ці згодны вы са сцвярджэннем, што грамадзянская кампанія «Гавары праўду» створана і фінансуецца згодна з праектам расійскіх уладаў і мае на мэце паглыбіць раскол беларускіх дэмакратычных сілаў напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў ды сарваць магчымую стратэгію байкоту галасавання?
Я паважаю спадара Некляева і ягоных паплечнікаў і не ведаю ніякіх фактаў, якія б сведчылі пра тое, аб чым вы пішаце. Дарэчы, Уладзімір Некляеў 13 мая далучыўся да працы нашага круглага стала і прадэманстраваў вельмі канструктыўную пазіцыю.
Наступное питание Романа Ковальчука на эту же тему. Чи координує Рада белорусской интеллигенции свои действия по вылучению одного кандидата с громадянской кампании «Говори правду»?
Рада интеллигенции никак не координовала и не координует свои действия с кампанией «Говори правду». Але повторяю, Владимир Некляев 13 мая долучился до нашей працы.
Наступный удельник онлайн-конференции Олесь Островский-Згородний задает такое питание. Добрый день, господин Владимир. Напевно, вы будете обирать одиного от Рады интеллигенции, грунтуючись на неких критериях. А после нескольких годов я працую в идеологичной сфере и маю здобытки, в том лику в этом питании. А теперь питание, ти не ждала б Рада перед принятием кончаткового решения об одином выслухать мои и моих сябров думки на гэты конт?
Господин Олесь, дякую за пропанову. Я передам ее сябрам нашей Рады, и мы вас обовязково выслухаем. А покуль робится спроба досягнуть консенсусу помеж лидерами и претендентами за круглым столом.
Татьяна Звитевску пытается. Поважанный господар Владимир, расповедите, коли ласка, каким чином у Раде опынулась Вольга Карач? А где Павел Северинец, якого обирались абрам Рады? Дык чего вы тады варты? Решение по вылучению одиного вам доручили? Кто? Коли вам таки довер, то посприяйте, коли ласка, объединению демократичных силов.
Уважаемая спадарыня Татьяна, Вольга Карыш была пропонована у спис вядомых особов, якія дополнять Раду только на перыяд, калі будзе задзейнічана пропонаваная нами процедура вылучэння адзінага кандидата. Люди ведаюць яе як актыўную грамадскага лідара з Віцебску, якая зрабіла шмат конкретных справаў. Што да Павла Северынца, то сапраўды атрымалася не вельмі добра. Пэўны час яго цяжка было знайсці, і мы вырашылі, што ён, як дарэчы і некаторыя іншыя, адышоў ад нашай дзейнасці. Але ўсё гэта не цяжка паправіць. Прымаць рашэнне па вылучэнні адзінага нам ніхто не дарушаў. Пакуль ёсць жаданне пераважнай большасці прэтэндэнтаў на гэтую місію, каб Рада інтэлігенцыі выступала ў якасці каардынатара працэсу кансалідацыі. Будзем спрыяць гэтаму ўсім, што ў нашых сілах.
Наведник, який подписался Бород, задає наступне питання. Чи готовы ви признати, що партія Белоруська християнська демократія – самая моцная і велика ідейна політична сила, яка мала найбільший список кандидатів у місцевої совєти і має найбільш перспективного кандидата на президентські вибори Віталія Ромашевського?
Ну, я готовы признати, що партія БХД – це цікава і яскрава з'ява на нашому політичному ландшафті. Ми жадаємо їй поспіху і розвиття. И тому хотелось бы нагадать, что разважливость и обашливость, как и повага до партнеров и коллегов, да и до оппонентов так само, это якости такие же необходимые для профессийно пригодных политиков, как и апломб и уверенность в своих силах. До того же дается гонористость, и по христианских заповедях лишится как великий грех.
Наступный наведник подписался знаўца, и он задает питание. Чому некоторые стверджают, что Рада интеллигенции загадя прихильная до одного из потенциальных кандидатов, а круглый стол – это только для бачности? А вы особисто кого хотели бачить одним кандидатом?
На конт этих стверджений лепш было бы спытать у тех, кто это стверджает. И пожадано убачить некие доказы, а не слухать пустые слова. У склад Рады интеллигенции уваходят люди, на яких не так легко натиснуть, и примусить их переступить про свои переконания и моральные нормы. Покуль мы свядома не делимся своими меркованиями на конт кандидатуры одиного, и будем робить это только у выпадку, коли справа дойдет до пропонованной нами процедуры. Корысть того, что мы уже зробили, у тым, что мы добро познайомились с усими претендентами и устане зробить непростый, але свядомый и асэнсаваный выбор. Повторяю, это отбудется только тогда, когда на это погодятся все претенденты. Але будем вельми счастливы, когда они вызначатся сами.
Удельник онлайн-конференции Козец цікавится. Чому вы оперуете прозвищами политиков, которые покуль не давали сгоду на свое вылучение кандидатами? Калякин, Некляев, Лябедько, Ярошук. И они вам потребны для масовки, с метой створить бачность процедуры под загадя вызначенного кандидата?
Ну, все названные вами политики, як дарэчы і ўсе іншыя, якіх вы не назвалі, пажадалі ўзяць удзел у круглых сталах па вызначэнні адзінага кандыдата і ўдзельнічаць у працэсе кансалідацыі. Людзі яны ўсе сур'ёзныя, і выступаць у масоўцы ім ніякага сэнсу няма.
Змітрок з Жодзіна працягвае тэму, якая ўжо ўздымалася ў пачатку онлайн-канферэнцыі. Спадар Владзімір, вы вось казалі, што здымеце капелюш перад Дзеноном Пазняком, калі ён здолее наладзіць байкот. Чаму вы не хочаце яму дапамагчы сваім няўдзелам у гэтым шоу, дзе ніхто, акрамя дыктатара, шансаў не мае?
Что значит позмагаться? У черговый раз допомогчи узурпатору своим уделом набрать столько отсотков на голосовании, что столько не треба? У чем сенс вашего уделу? Ти магчыма нешта іншае падпіхвае вас на ўдзел у псеўдавыбарах? Магчыма, на гэтым можна не кепска зрабіць? Празмаўляйце з беларусамі, амаль усе скажуць, ён дастаў. Сама сучаснасць патрабуе не ўдзелу і актыўнага байкоту.
Ведаеце, калі ён дастаў, дык давайце яго мяняць. Давайте объединяемся, вылушим своего кандидата, пропонуем людям долучаться на нашей команды, выкажем недовер Центральной выборшей комиссии, потребуем ее замены, наладим контроль за подликом голосов, наладим оборону выников и признание народного выбора. И хопить шить один одному справы. Вот это так само достало. Шановные сябры, дякую за все эти питания, и добрые, и не вельми добрые, але во всех у них отшувается клопот за наш огольный лёс. Я еще раз хотел бы засвечить ширость намеров нашей Рады, нашу незаангажованной, и пообещать, что мы будем робить все, как Беларусь долила нарешти реализовать свой историчный шанец. Я думаю, это ожидание не только сябров нашей Рады, а у всех нормальных, сумленных, пристойных людей, яких у Беларуси пероважная большесть, и менавіта гэта повинны засвечить выники выборов, якія мусяць отбыться уже не в забаве и до яких усе мы повинны рыхтаваться. Я думаю, что справу, якую мы робим, робить необходимо, и нехто повинен ее робить. Вось мы ее робим. И мы спадзяемся на ваше разумение и на вашу подтрымку, и на ваш удел в этом процессе. Дякую.
Вы слухали отказы Владимира Колоса на пытанні наведников сайту «Свободы» подчас онлайн-конференции, что отбылася на нашем сайте 14 травня. Нагадаем, адрес «Свободы» в интернете свобода.орг.
Гэта «Радио Свобода». У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, и я, Вячеслав Ракіцкі, вас вітаю. Татьяна Гриневич Матафонова, спевачка, 32 года, народилась у Ашмяне, живе в Менске.